Med 12. in 14. novembrom se bo v Gorici in Novi Gorici odvijala mednarodna konferenca Franco Basaglia onkraj meja prakse svobode, ki bo posvečena velikemu italijanskemu reformatorju na področju duševnega zdravja Franco Basagli. V obe Gorici torej prihaja več kot 60 strokovnjakov z področja duševnega zdravja z vsega sveta, ki bodo nastopili pred 200 akreditiranimi poslušalci, dogajanje pa bo mogoče spremljati tudi na spletu. Gre za dogodek, ki sodi v uradni program Evropske prestolnice kulture, saj prav kultura eno od sredstev in ciljev institucionalne preobrazbe, kakršno je zagovarjal in uveljavil Basaglia. Svoje delo je začel v psihiatrični bolnišnici v Gorici. Njen zid se simbolično nahaja na državni meji in prav raznovrstne meje so tiste, ki jih je Basaglia s svojim načinom dela presegal. Projekt Basaglia sicer vključuje preplet kulture oziroma umetnosti in politike, poudarja Stojan Pelko, programski vodja EPK.
Zato nam je ta konferenca tako važna, ker zgošča vse tri razsežnosti. Mi smo dejansko se Basaglia lotili najprej kot kulturnega fenomena. Zato, če se spomnite, smo v času, ko je Italija slavila stoletnico njegovega rojstva, smo v Slovenijo pripeljali gledališče, Akademija della Folia, njegove filme, ampak potem je pa letos maja krenul konj, Marco Cavallo po Sloveniji. To pa ni bilo več umetnost, to je bil pa družbeni angažma. Mi smo šli pred institucije, ki so se uspele transformirati, recimo muzej norosti v neki drugi, ampak tudi pred institucije, ki imajo še zmeraj zaprta vrata. Potem je pa od to dalje začeti treba spreminjati politiko, ne več kulture ali pa bi rekel angažmaja. In zato je bilo strašno dragoceno, ko recimo državni sekretar Ministrstva za solidarno prihodnost dal Marku Cavallu in naši druščini zavezo, spreminjamo tudi zakonodajo, da bo tretma duševnega zdravja v Sloveniji drugačen. In na konferenci se bo to troje spojilo. Fizično pride Marco Cavallo, kažemo film, ki je nastal ob tem, ampak imamo pa imajo izjemno koncentracijo svetovnih strokovnjakov, kot je bilo danes omenjeno, 60 govorcev, ampak 200 udeležencev, ki bodo na koncu dali pozive nacionalnim administracijam, ampak tudi svetovni zdravstveni organizaciji. In se mi zdi, da najboljše počastitev Basaglia, ki je vendarle tukaj začel v Gorici, je to, da povemo, kako danes lahko pomaga rešiti družbene probleme. Ne?
To vrstne konference, ki bi prepletala tako kulturo kot vprašanje duševnega zdravja, še ni bilo, pa poudarja Franco Peraca, nekdani direktor Goriške službe za duševno zdravje, medtem ko Roberto Mezzina, nekdani direktor Tržaške službe za duševno zdravje, dodaja, da bo konferenca prinesla tudi razpravo različnih strokovnjakov na temo novih pristopov do oseb s težavami v duševnem zdravju. Konference se bo udeležila tudi direktorica Svetovne zdravstvene organizacije za duševno zdravje Devora Kestel. V nadaljevanju pa tudi o tem, kje smo glede uvajanja novih praks pri obravnavi duševnega zdravja v Sloveniji. Na tridnevni mednarodni konferenci, ki se bo v Novi Gorici in Gorici odvijala med 12. in 14. novembrom, bodo sodelovali številni strokovnjaki v mednarodni zasedbi. Dogodek bo tudi poklon Franco Basagli, italijanskemu reformatorju z področja duševnega zdravja, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja v Trstu uspel zapreti prvo umobolnico v Evropi, kar je spodbudilo nastanek italijanskega reformnega zakona. Ta je ukinil vse psihiatrične bolnišnice, varovancem pa povrnil državljanske pravice, obenem pa je v državi vzpostavil skupnostno oskrbo. Ta zakon je bil referenca za mnoge spremembe v drugih evropskih državah. Tudi o tem bo tekla beseda na omenjeni konferenci. V čem bo drugačna od drugih tovrstnih dogodkov, pa v nadaljevanju z Vitom Flakerjem, rednim profesorjem na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani.
Ja, pomen konference ni samo v tem, da proslavimo človeka, ki ga treba vedno znova proslaviti in pa njegovo delo. Ne. Pri Basagli ne gre ne, za posameznika, ne, ampak gre za timsko delo, ne, se pravi za delo njega in njegovih sodelavcev. Ampak tudi, ne, da pogledamo še enkrat prav iz te izvorne perspektive. Ne, namreč Basaglia, čeprav govori en jezik 70-ih, 60-ih, 70-ih let prejšnjega stoletja, je danes še toliko bolj aktualen. Ne. Ravno v tem, kar tudi naslavlja konferenca, prehajanju mej, ne, združevanju ljudi, ne, upiranju ne, tem postulatom, ne, ki jih dobijamo od zgore. Ne. Kako postati človek, ki lahko svoje življenje vzame v svoje roke. Ne. To je ne, danes ne, pri vsej teh tehnologiji, ne, ki nas omejuje in ki nas usmerja, zelo pomembna zadeva. Ne, ne, ker ta tehnologija, ne, kakor nam daje tudi več svobode, je tudi ima te avtoritarne elemente.
S pomočjo udeležencev iz celega sveta praktično boste pretresali, primerjali primere dobrih praks na tem področju. Kje smo v Sloveniji?
V Sloveniji nismo prišli daleč. Začeli smo približno v istem času kot Bazalja v Gorici, je bil v Sloveniji eksperiment v Lugacu, kjer so hoteli spremeniti in tudi so spremenili vzgojni zavod, ne, se pravi tudi inštitucijo. Tako da rešimo, ne, nekak smo po en strani v Sloveniji zelo veliko naredili, ampak ankoli toliko dosledno in celovito, kot so to naredili v Italiji. Ne, tako da rešimo, ne, nekak imamo v Sloveniji zdaj en tak dvotirni sistem z službami, ki so v skupnosti in ki so dostopne ljudem in ki jih ne poškoduje to, kakor če človeka napotimo v inštitucijo. Imamo pa še zmeram zelo močen institucionalni sektor, a ne, ki, ne, ki pa diktira tempo. Ne, kakor tudi vidimo, po eni strani govorimo o dolgotrajni oskrbi kot priložnosti, da ljudje ostanejo doma, ohranijo svoje mreže, dostojanstvo in tako naprej, po drugi strani pa vedno nove zahteve po novih domovih za stare.
Kje pa so te glavne ovire, da pri nas deinstitucionalizacija ne steče, kot bi morala?
Ne, bom rekel, da rešimo, ne, ena stvar, ki je zdaj, bi rekel, mogoče malo bolj, bi rekel, da je zdaj v tem trenutku nekaj več politične volje, da se nekaj naredi. Ne. Vendar pa rešimo, ne, nekak, ne, tisto, kar je velika cokla, ne samo v Sloveniji, tudi tam, kjer so šli del, ne, je pa ta, bi rekel, ravno primankljaj te človeške in kulturne dimenzije. Ne, da vidimo to samo kot reorganizacijo služb, ne, kot rečemo, preselitev, ampak ne pa spremembo vzorcev, kako dela z ljudmi, ne, ne krepitve ljudi, da lahko povejo, kaj za njih pomembno v življenju. Ne. Še vedno, ne, smo strokovnjaki tisti, ne, ki diktiramo tempo. Ne. In to se mi zdi to, da je, bi rekel, da odreč se te, bi rekel, sicer, ne, bi Bazalja rekel, na videzne moči, ne, je za marsikoga težko in pa tudi, bi rekel, nekak, ne, spremeniti celostno zadevo. Narediti mehen korak tukaj, mehen korak tam, to znamo zelo dobro narediti. Ampak kako zagrabiti stvar v celoti, ne, in jo preobrniti, a ne, tle pa, ne, to je pa, bi rekel, velik izziv, ki pa je, rečemo, ne, nekak, ne, ki pa obstaja tudi v Italiji. Ker inštitucija je končno rešitev. Ne, namenoma porabim, ne, ta zelo grozljiv izraz, ne, iz druge svetovne vojne. Ne. Medtem, ko deinstitucionalizacija je pa neskončno prizadevanje to biti človek, obvladati svojo eksistenco, ne, jo preseči tudi meje eksistence. Ne, to je tudi še ena meja, ki jo, ker to je, rekel, človeška stvar. Ne. Vedno presegati tisto, kar smo.
V nadaljevanju pa tudi o tem, kako je pri projektih deinstitucionalizacije treba pomagati lokalni skupnosti. Nadaljujemo takoj po naslednji skladbi. Pri spremembah na področju duševnega zdravja ne gre torej le za reorganizacijo služb. Ključno je, da se upošteva človeški vidik, opozarja Vito Flaker, redni profesor na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Kaj pa bi lahko naredili za javnost? V Novi Gorici so bile težave s sprejemanjem ljudi, ki so se selili iz zavoda na Krasu v stanovanjske skupnosti. Kako torej nagovoriti njih?
Tle se vidi, rečemo, ravno to, ne, da smo, ne, ključno z mano, ki sem malo pomagal pri dezinstitucionalizaciji v Dutoljah, da smo se lotili preveč tehnično, ne, premalo človeško. Ne. Bom povedal eno izkušnjo iz Makedonije. Bila do takih reakcij pride. Ne? Je ministrica takrat šla v tisto vas, ena stanovanjsko skupino za 6 otrok z problemi duševne manj razvitosti. Ne ogrožajo nikogar, 6 pa otroc, pa ne, za to nalepko, ne, ki ni nalepka nevarnosti in tako naprej. Rekla, kaj je z vami narobe, ne? Ne, jaz ne verjamem, da je narobe to, da teh 6 otrok prije. Ne? Nekaj narobe v vaši vasi. Ne? Povejte mi, bomo probali rešiti. Ne? In so ji povedali, in je ona, ker je bila ministrica, je lahko tudi nekaj naredila v tem in tudi dala strategiji, ki smo jo takrat delali dezinstitucionalizacijo Makedonije ime te vasi. Tako da to hočem reči, ne? Da dezinstitucionalizacija je nekaj usiljenega, če ne rešuje tudi problemov sožitja v konkretni skupnosti. V Divači, kjer je bil za Renče pa Gorico, ne bom vedel, ampak ne, Divača ima problem, ne, ker je, ne, saj tako, koliko gre od zunji vidim, ne, neka tradicionalna mestece, tradicionalno, a ne, ki je postalo zdaj spalno naselje. In to je en izmed problemov, ne, ki ga Divačani imajo in ki rečemo, ne, ki ga pol kanalizirajo v to zadevo. Se pravi, rečemo, ne, če ne bomo res vzeli dobesedno tega, da gre za duševno zdravje v skupnosti in da je skupnost tudi tista, ki ne bi bila akter in ki bi skozi to rešvala tudi svoje probleme, siceršnje sobivanja, sožitja in tako naprej, a ne bomo, ne, bo to vedno tujek. Ne? To je koliko je zdaj tujek, ki je izvržen, bo pa tujek, ki bo usiljen noter.
In če se povrnemo k 3-dnevni konferenci, ta bo vključevala tako razprave in program za strokovnjake, njen kulturni del pa bo odprt tudi za javnost, napoveduje Jošt Cafuta Maček, raziskovalec na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani.
Ja, drugi dan konference v tem slovenskem delu bo v Super Osmici, tukaj je nasproti Epic centra, organiziran ta del, ki je odprt za javnost in to bo kulturni del. Zjutraj bo možnost prijeti na okroglo mizo, ki bo na temo kulture oziroma kako lahko umetnost in kultura pripomoreta k dogajanju k dezinstitucionalizaciji danes, pa tudi v preteklosti, bomo gledali nazaj. Potem pa bo tudi, se bojo predvajali filmi, nekateri, ki so bili v okviru Kino Bazalije, pa nekateri pomembni, recimo film je ta, ki je nastal v poti Marka Kavalja, ki je potoval junija, ki je bil prvi del tega dogajanja okrog Bazalije in bo predvajan tukaj v Super Osmici. Potem zvečer, popoldne zvečer, bo pa še performans, ki se bo zgodil, participativen performans, ki se bo zgodil skupaj z deleženci konference in z javnostjo, ki bo prišla. Tako da ta del bo odprt za javnost in lepo vabljeni.
Zakaj pa je pomembno, da so taki dogodki odprti za javnost?
Ja, pomembno je zato, ker tako kot je Bazalija v časih in ekipa, ne samo Bazalija, ker so spustili skupnost notri v norišnico, da so potem skupaj šli ven, je pomembno, da tudi danes, ko govorimo o teh stvarih, ko spreminjamo delovanje na področju institucij in duševnega zdravja, pomembno, da vključimo skupnost, da to ni neka stvar strokovnjakov pa ljudi, ki se jih to ne bi tikalo, ampak da je v resnici stvar nas vseh. Da pride skupnost z nami noter, da vstopijo ustanove in gremo skupaj potem ven.
Kakšno vlogo pa ima dejansko kultura pri tem vprašanju duševnega zdravja?
Ja, poglejte, kultura, ne, v tem širšem smislu je pomembna sprememba neke splošne kulture, da grejo ljudje ven iz institucij. Ne. V ožjem smislu pa je pomembna zato, ker nam pomaga drugače razumeti duševne težave, drugače razumeti družben kontekst tega. In je pomembno, da nam in lahko s kulturo izstopimo ven iz institucije.
In prejle ste dejali, da bo zaključek oziroma nek produkt tega vsega manifest. Komu ga boste poslali?
Ja, manifest bo, ne, videli bomo, kaj nastane, ker bo participatorno. Ne? Tako kot bo ta dogodek participatoren na koncu, performance bo tudi manifest nekaj, kar bomo skupaj stvarili. In se bo potem tudi na licu mesta odločilo, kam, komu naslovimo potem ta manifest. Ne?
Za zaključek pa še sveža informacija, da v Novo Gorico v sklopu omenjene konference prihaja tudi slovita francoska filozofinja in psihoanalitičarka Cynthia Fleury. Nastopila bo s predavanjem s pomenljivim naslovom Pa brez zamere in sicer bo ob robu konference govorila o krizi sodobne demokracije in nevarnostih nerazumevanja izzivov duševnega zdravja.